Hän on kansainvälisesti arvostetuimpia kirjailijoitamme. Hänen romaaninsa Amerikkalainen tyttö palkittiin August-palkinnolla vuonna 2005. Nyt hän puhuu nuorten naisten puolesta ja patriarkaattia vastaan uudessa kirjassaan Kuka tappoi Bambin. Lämpimästi tervetuloa Monika Fagerholm. Minä olen Pia-Maria Lehtola.
Kiitos.
Uuden romaanisi nimi on Vem dödade Bambi, kuka tappoi Bambin, joka on Laura Jänisniemen suomentama. Se on ollut jo muutaman viikon Ruotsissa lista ykkösenä. Ja tulit juuri Ruotsista. Miten kuvailisit tämän hyytävän kauniin kirjasi saamaa vastaanottoa siellä?
No on mennyt tosi hyvin. Siis tämähän on kriitikkolistojen ykkösenä nyt kakkosena, mutta olen hieman myöskin hämmentynyt, täytyy sanoa, koska tämä on ollut mulle semmoinen kirja, jonka kaltaista mä en ole tehnyt aiemmin, mutta mä sanon, että se johtuu pikemminkin siitä, että on aika lyhyt. Eli se on 220 sivua muistaakseni, ehkä lyhyempikin. Ja mä oon tottunut siihen, että mun kirjat on 500 sivua tai jopa... Tai no okei, 500 sivua tai 400 sivua ja ne on hyvin monimutkaisia. Että mua itsekin hämmensi se, että tämä, koska mä oon tehnyt tätä monta vuotta ja tästä on ollut eri versiot. Kyllä mulla on ollut myöskin 500 tästäkin, mutta viime keväänä sitten, tai keväällä nyt, kun me tehtiin se mun kustannustoimittajan kanssa, niin huomattiin, että just tämä formaatti on se paras. Ja mä kyllä itse rakastuin siihen sitten, kun hieman totuin siihen. Mutta täytyy sitten sanoa, että no mulla on kesällä myöskin ollut ihan omia juttuja ja myöskin mun henkilökohtainen elämä on ollut vähän, siinä on ollut ongelmia, mun mies on ollut hyvin sairas, että ei ole ollut paljon aikaa ajatella tätä, mutta kesti kauan ennen kuin mä sain tämmöisen kokonaiskuvaan siitä, mitä mä oon tehnyt. Eli tietenkin olen hirveän iloinen, mutta vähän yllättynyt positiivisesti tietenkin.
Ja tämä on tosiaan 222 sivua.
Okei,
tämä kirja tarkistin juuri.
Voi olla, että se on vähän pidempi suomeksi. Muuten hieno suomennos, aivan upea.
Laura Jänisniemen suomentama kirja. Minkä takia siitä tuli lyhyempi? Mitä luulet?
No me haluttiin ja minä haluan, että se olisi intensiivinen ja tiivis. Ja jotenkin tässä on tämmöinen rakenne, joka on 1, 2, 3. Niin kun noustaa rappusia. Ensin vähän, sitten vähän enemmän ja sitten tulee koko se pommi tai mikä se on kun räjähdys. Ja sitten... Se loppu on oikeastaan aika lyhyt, eli me jäämme siihen tavallaan siihen kuilun eteen, sanokaan sen, sanotaan.
Vai jäädäänkö ihan reunalle?
No reunalle, kuilun reunalle. Mm. Sitten tulee kyllä semmoinen loppujuttu, joka on positiivinen, eli mulle oli tärkeää, koska tämä on aika rankka aihe ja hyvin jollain tavalla kyllä tumma tarina. Niin mä halusin kyllä sitä kepeyttä, mä rakastan kepeyttä, mä rakastan huumoria, eikä se, että on jossain hyvin pimeässä, niin ei se sulje pois sitä, että voi myös olla sitä valoa ja pilkettä. Päinvastoin oikeastaan.
Tosiaan kirjasi Oikeudet on myös myyty muun muassa tunnetulle ranskalaiselle kustantamolle Gallimardille.
Joo.
Mitä ajattelit tästä?
No se on ihan, no tietenkin mä oon hirveän iloinen siitä. Multa on kyllä ilmestynyt Gallimardilla aikaisemmin Ihanat naiset rannalla, myöskin Luolaa, mutta se oli semmoinen, koska se oli thrilleri, niin se oli Gallimardin imprintti. Ranska on ollut mulle hyvä maa aina.
Minkä takia?
Mä en tiedä, voi olla, että mulla on myöskin siellä ilmiömäinen ranskantaja, kääntäjä, siis Anne Gibson. En tiedä oikeastaan. Voi olla, että En mene nyt jossittelemaan. Mä ajattele paljonkaan näitä asioita, mutta mä totean sen näin. Mutta Gallimard on, se on kova juttu mulle tietenkin.
Yksi syy tietenkin voi olla, että olet tunnettu taitavista tyttöjen elämän kuvauksista ja feminismiäkin on Ranskassa ollut kauan. Tässä uudessa kirjassasi on myös havaittavissa hiljaista raivoa. Mistä kirjasi sai nimensä?
No tämä on aika hauska juttu, mutta mä haluan sanoa siitä, että siis mähän olen ollut feministi koko elämäni ajan ihan lapsuudesta saakka. Voi olla, että mun havahtuminen tapahtui 13-vuotiaana ja tuli semmoinen hyvin, tai vähän aikaisemmin. Mä olin semmoinen tyttö, mä pidin urheilusta ja mulla oli poikakavereita, siis ystäviä, ja me niin kuin urheiltiin yhdessä ja seurattiin lehdistä ja telkkarista yleisurheilua ja niin edelleen. Ja sitten myöskin tehtiin, siis meillä oli kalastusseura, eli me tehtiin tämmöisiä juttuja. Sitten yhtäkkiä mä havahduin siihen, tämä oli 9-10 vuotta, että miksi on näin, että tyttöjen tai naisten urheilu ei ollenkaan huomioida lehdissä. Ja yksi mun poika, siis samanikäisistä poikaystävistä sanoi mulle, ja mä kuulin, että hänen äänensä ei ollut hänen oma aito äänensä, vaan siinä tuli jokin. Tän hän oli kuullut. Monika, hän sanoi mulle, että Monika, se johtuu siitä, että tytöt eivät ole kiinnostuneita. Jotenkin tämä, en mä tiedä, koska mahdollisesti tämä kyllä iskostui mulle, koska mulle tämä oli yllätys ja tämä ei ollenkaan niin kun vastannut mun kuvaa itsestäni tai tytöstä yleensä. Sitten tuli 13-vuotiaana, musta tuntuu, että tuli semmoinen vähän raivopurkaus, koska mä huomasin, että koulussa ja kaikki sosiaaliset systeemit meni sillä tavalla, että pojat olivat etusijalla. Mä kävin koulun, mä olen itä-helsinkiläinen, mä tulen Puotilasta ja se oli jo silloinkin semmoinen jääkiekkokoulu, että sitten kaikki kundit pelasivat jääkiekkoa. Ja koko niin kun tää, jotenkin se tunnelma tämän jääkiekon ympärillä, niin sehän niin kun, se vaan keskittyy kokonaan poikiin ja heidän. Niin kun, ja tytöille annettiin se rooli, että he ovat tyttöystävät, saavat katsoja pelejä. Ja jotenkin koko mun mielestä myöskin opettajat, kaikki meni tähän mukaan. Silloin mä muistan sen, että mä lupasin itselleni, että kun minä tulen aikuiseksi, niin minä aion kertoa tästä. Eli tästä tuli sitten mun toinen kirjani Diiva, joka sijoittuu tähän tämmöiseen kuvitteellisen lähiöön, joka mun mielestä aika hauska kirja. Siinä on semmoinen, se on 500 sivua.
Tyypillinen Monika Fagerholmin kirja.
Joo, joo. Eli mihin me jäätiin?
Me voidaan mennä vaikka urheilusta nyt sitten eläimiin ja nimiin.
Tosiaan, nimiin, joo. Niin. Joo. Eli tämä tulee Sex Pistols -yhtyeen biisistä, jonka nimi on Who Killed Bambi. Eli mähän olen tämän punk-sukupolven kasvattaja. Sex Pistols oli mulle aikoinaan hyvin tärkeä, tai koko tämä energia. Mutta oikeastaan tämä biisi on hirvittävä. Jos voi mennä YouTuben katsomaan sitä videota, se on myöskin hirvittävä. Niin, mut se on jotenkin se tarkoitus tässä. Eli tapetaan. Jollain tavalla tapetaan sitä kuvitteellista Bambia. Bambi on pienellä muuten, ei versaaleilla sen takia, että tämä on myöskin biisi, biisin nimi on pienellä, mutta mä haluan myöskin erottaa sen Disneyn Bambista. Eli Bambi on kuva tai olento, joka on se viattomuus jollain tavalla monessa eri merkityksessä. Ja tässä kirjassa on hyvin monta Bambia, myöskin poikia.
Juuri näin. Siis tämä kirjasi kun luin ensin, ennen kuin luin tämän kirjan, luin tietenkin, mistä tämä kertoo, ja itse pelkäsin ensin tätä kirjaa, ajattelin, että uskallanko lukea, koska tässähän on todella karmaiseva tarina. Kuka tappoi Bambin käsittelee 4 nuoren lukiolaispojan nulikoiden hopealusikka suussa syntyneiden tekemää todellakin raakaa joukkoraiskausta ja sen seurauksia ja asian käsittelyä. Aluksi haluan kysyä ihan, mistä sait idean tähän hurjaan tarinaan?
No, tässä on monta eri syytä. Elikkä mä oon kirjoittanut just tätä kirjaa 4 vuotta, mutta oikeastaan Gusten Grippe, joka on tämä päähenkilö, yksi tekijöistä, joka mulle oli tärkeä, että mä otan sen perspektiivin. Ja tämä on tekijä, joka itse menee poliisiin luo, joka haluaa kantaa sitä syyllisyyttä, eikä hänen anneta sen tehdä jollain tavalla. Okei, mutta perimmäinen syy ilmeisesti on se, että mä oon seurannut myöskin lehdistä tietenkin myöskin maailmalla ja kotosalla näitä tämmöisiä vastaavia tapauksia. Hiljaisuus. Mistä syntyy hiljaisuus? Mistä syntyy meidän tavallaan se, että me ei pystytä puhumaan näistä asioista? Siis minä asialla tarkoitan tämmöisiä seksuaalirikoksia tai seksuaaliväritteisiä rikoksia. Väkivalta, joka kohdistetaan nimenomaan naisiin. Tämmöisen suhdeväkivalta. Tiedetään kaikki, mitä meidän tilastot Suomessa näyttää. Kumminkin se yleinen keskustelu on aika samansuuntaista aina, eikä me päästä niihin tavallaan, tai mun mielestä, en tiedä. Okei, mutta mä sanon vaan näin, että mitä mua kiinnostaa ja on kiinnostunut pidemmän ajan on, mistä hiljaisuus syntyy ja miksi se syntyy ja mitkä ovat hiljaisuuden mekanismit, miksi hiljaisuutta pitää rikkoa. Ja mä oon miettinyt, ja miten, ja jos sanotaan näin, että tästä pitää puhua, tämä on mun mielestä hyvin tärkeää, niin miten tästä puhutaan? Kun mä oon seurannut näitä vastaavia juttuja, niin on aina ollut melkein sama systeemi tai sama kuvio, että ensin on tapahtunut jotain. Ja seuraa tai ei seuraa, mutta jollain tavalla seuraa tämmöinen julkinen käsittely, voi olla myöskin juridinen käsittely. Myöskin mun kirjassahan on myöskin oikeudenkäynti. Samanaikaisesti, kun tämä julkinen prosessi on käynnissä, niin alkaa tämmöinen päinvastainen mekanismi. Eli miten me päästään tästä pois? Miten me päästään siitä, että me ei puhuta tästä enää? Meidän pitää kääntää nyt nopeasti sivut ja ja jatkaa elämää.
Eli ei saa vatvoa, pitää heti unohtaa.
Pitää heti unohtaa ennen kuin asia, koska mun mielestä niin kuin juridin käsittely on yksi asia, mutta meidän pitäisi yhteisönä myöskin pystyä niin kuin käsittelemään ja puhumaan näistä asioista. Ja miksi hiljaisuus on pahasta? Usein sanotaan näin, että siitä, mistä ei voi puhua, pitää
vaieta. Onko se saksalainen?
Joo,
Wittgensteinia.
Wittgensteinia. Ja mä oon miettinyt tätä aika pitkään, että joo, jos tarkoitetaan sitä, että henkilökohtaisuuksia, siis että etsitään julkisesti syntipukkia nimellä mainiten. Tietenkin ei, mutta jos tarkoitetaan sitä, että puhutaan jollain tavalla yleisesti tästä, mutta mä haluan myöskin problematisoida sitä yleistä tai mikä on yleisesti, koska sitten silloin se menee usein niin, kuin niin abstraktisti, eli me istutaan jossain kymmenien satojen kilometrien niin kuin avstånd, mikä on etäisyydellä,
välimatkalla, etäisyydellä.
Ja tuomitaan esimerkiksi väkivaltaa, joka on hyvin helppo tehdä. Ja kyllä se on ihan hyvä, että me julkisesti tuomitaan, mutta mä oon miettinyt sitä, että pystytäänkö me tällä tavalla muuttamaan jotain. Eli mitä mä haen, ja mun mielestä tämä kirjallisuus niin voi myöskin auttaa. Mä haen tapoja puhua näistä. Eli mitä mä tässä kirjassa, siis mä haluan myöskin nyt sanoa, että tämä menee nyt aika semmoiksi teoreettiseksi. Tämä on myöskin tarina. Mm. Eli mä oon jollain tavalla halunnut tehdä sen, että mä näytän tämmöisen kuvion, jossa on, tämä on Gustenin perspektiiviä, eli tämän pojan perspektiivi. Ja katsotaan sitä, ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu, miten tämä menee, ja missä kohtaa siis voidaan ajatella sen jälkeen, että oltaisiin voitu mennä toiseen suuntaan, tehdä, puhua jollain toisella tavalla. Koska nyt mä tulen sen pointtiin, että jos me ei koskaan puhuta näistä asioista, meille ei tule olemaan kieltä sille. Ja musta tuntuu, että se on yksi perimmäinen syy siihen, miksi meillä on, täytyy vaieta. Ja mun pointti tässä kirjassa, mitä mä oon yrittänyt näyttää, on se, että hiljaisuudesta vai leader
kärsivät
kaikki. Osapuolet. Mm. Sekä tekijä että uhri ja ympäröivät. Elikkä koko yhteisö.
Ja sitten olen ymmärtänyt myös, että Tammisaaressa kesäkuussa vuonna 2017 tapahtunut poikkeuksellinen murha, niin tämäkin on koskettanut sinua vahvasti.
Kyllä joo, mutta mä haluan kyllä oikaista tänne, että ei se ole se syy, eikä tämä kirja kerro missään tapauksessa Tammisaaresta. Siis tähän sijoittuu semmoisen vauraaseen kaupunkiin. Voi olla, mutta mulle on myöskin tärkeää aina, että mä teen fiktiota. Eli voi olla Kauniainen. Voi myös olla Kulosaari. Mä kävin itse Kulosaaressa lukion. Voi olla Ruotsissa Lidingö. Siis tämä, me tiedetään kaikki, mitä mä tarkoitan. Niin semmoinen esikaupunki, jossa on paljon rahaa, paljon valtaa. Eli on paljon pelissä. Mm. Ja myöskin on hyvin paljon resursseja, niin kun alkaa kun halutaan niin kuin tavallaan muuttaa jotain tai pistää tämmöinen vaikenemisjuttu käyntiin.
Ja rooleja, paljon on rooleja.
Kyllä näin on. Joo, mutta mä sanon sitä Tammisaaresta, mutta mä haluan myöskin sanoa näin, että mä asun pikkukaupungissa. Mä asun nyt Tammisaaressa. Mä oon asunut Helsingissä koko elämäni. Noin 40-vuotiaana muutin Tammisaaren 99. Ja jäin sinne. Mä sain semmoisen taiteilijaresidenssin Villa Snecksundin ja siellä tapasin mun tulevan mieheni, joka oli vahtivestarina siellä. Hän asui semmoisessa pienessä punaisessa mökissä tämän hienon talon alla. Eli me päätettiin, että rakennetaan talo Tenholaan. Mun mies on rakentaja ja siellä me ollaan asut. Mutta mulle niin kun tää tulin kaupungista pikkukaupunkiin ja silloin olin aika hämmentynyt. Siis minä rakastan Tammisaarta ja vihan Tammisaarta ja se on hyvin produktiivinen tai positiivinen hyvä juttu kirjoittamiselle, sanotaan näin. Mutta aluksi mua kyllä hämmensi tämän pikkukaupungin, niin kaikki nämä sosiaaliset systeemit, luokkarakenteet ja tai kuka, sehän on aika semmoinen porvallinen idylli hyvin ja miten valtaa, mua on aina kiinnostanut valta, myöskin silloin kun mä asuin suuremmassa kaupungissa tai miten valtaa saadaan, miten sitä käytetään ja huomasin nyt jostakin, että pienessä yhteisössä, pikkukaupungissa, tämä on aika raakaa peliä ja aika jollain tavalla helppoa seurata, mutta hyvin vaikea puuttua siihen. Ja sen saa myöskin itse koeta, koska okei, okay. Eli sitten mä rupesin niin kun ajattelemaan, että hei, nämä systeemit on ihan samanlaisia jossain suuressa maailmassa, mutta tässä pystyy näkemään ne hyvin. Eli se on yksi juttu, joka on merkinnyt mulle. Eli mun viimeinen, siis se kirja, joka ilmestyy ennen tätä Bambia, Lola ylös alaisin, niin se sijoittuu tämmöiseen pieneen kaupunkiin. Siinä on myöskin ihan sama systeemi, eli tapahtuu murha, murhia ja näistä ja syntyy hiljaisuus ja täytyy löytää syntipukki ja syntipukki on se, joka on kaikkein alhaisinta kastia näin. Missä me jäätiin? Nyt mä taas olen pitänyt esitelmää tässä.
Millä tavalla sitten tässä pienessä kaupungissa, sitten kylämäisessä kaupungissa, niin miten nämä nuoret lukiolaispojat, miten he päätyvät joukko raiskaamaan tämän tytön?
No mä sanon vielä yhden asian siihen aikaisempaan siitä, koska me jäätiin Tammisaaren. Eli silloin tapahtui kesänä. 17 tapahtui tämä hyvin järkyttävä murha. Ja silloin niin kun, se oli aivan niin kun käsin kosketeltava se, että miten traumaattista tämä oli ja on edelleen tälle yhteisölle. Kaikki tuntee toisensa, kaikki tunsivat jollain tai tiesivät nämä hyvin kauniit. Hyvin kaunis tyttö ja myöskin hyvännäköinen poika. Siis ja sillä tavalla. Ja jotenkin, silloin mä ajattelin, kun tämä tapahtui, mä olin tekemässä Bambia, että nyt mä aion kumminkin nyt myöskin seurata sitä, että mitä tapahtuu nyt. Mä olin kyllä itse hyvin, siis tämä kosketti mua jollain tavalla myöskin ihan. En tiedä, henkilökohtaisesti.
Olet tosiaankin ihan siis yhteiskunnallinen vaikuttaja otit vahvasti kantaa tässä.
Mutta hyvin varovaisesti myöskin. Siis tää, koska kyllä tämä on hyvin arka asia, mutta mä ajattelin niin kuin siitä, että jo ihan alusta asti, niin tämä niin kuin jotenkin se drive olla hiljaa tästä oli siinä, oli läsnä. Elikkä myöskin niin kuin raportoinnissa sekä niin kuin meidän paikallislehdessä että meidän paikallisradiossa niin oli vaikeuksia. Heillä oli vaikeuksia antaa faktoja, mistä oli kyse. Elikkä ne faktat saatiin Vaasa-Bladetista tai niin kuin ja tämä prosessi niin kuin niin se jatkoi. Elikkä tämä siis hiljaisuusprosessi oli näkyvissä. Sen haluan sanoa. Joo. Niin, ja sitten seuraavaan kysymykseen. Eli sä kysyt, että miksi...
Miksi näistä lukiolaispojista tässä Kuka tappoi Bambi-kirjasta, miten he päätyivät tähän joukkoraiskaukseen?
No se on toinen juttu, mutta se mikä on keskiössä tässä tarinassa on se. Eli tämä raiskaus tapahtuu kuusi vuotta ilmeisesti ennen tätä... Itse romaanin nykyhetkeä, jossa meillä on kolme päähenkilöä. Meillä on kaksi nuorta naista, toinen on Emmi ja toinen on Sagalil ja sitten meillä on tämä Gusten. Ja he ovat noin 26-27-vuotiaita, eli tämmöisessä elämänvaiheessa, jossa ollaan jollain tavalla mun käsityksen mukaan, tai sen takia mä pistin heille juuri nämä iät. Kun pitää oikeasti aikuistua. Eli ensimmäiset suuret vastoinkäymiset tulevat eteen ja mitä silloin tapahtuu. Mulle tämä ei ole mikään traaginen vaihe. Se on hyvä. Se on se, että meidän pitää kaikki mun mielestä oppia, että unelmat eivät käy toteen. Se on yksi osa elämää, mutta se voi olla... Hyvä juttu, koska silloin kun yksi tämmöinen fokus on poissa, niin näemme kaikki muut mahdollisuudet. Eli he ovat tässä vaiheessa. Ja he ovat myöskin tämmöisessä itse, niin kuin heidän yhteydet toisensa on sillä tavalla, että joka on aika semmoinen mun mielestä myöskin tuttu kuvio nuoruudesta, että A rakastaa B:tä, joka ei rakasta A:ta, mutta rakastaa C:tä ja näin ja niin edelleen. Eli näin ne tanssivat ja kaikki ovat onnettomia. Ja Gusten on Emmyn entinen poikaystävä. Gusten rakastaa Emmyä, mutta hänellä on siis suhde sitten Emmyn parhaaseen ystävään Sagalilliin, joka rakastaa Gustenia. Tämä on aika banaali kuvio, mutta se on ihan tarkoituksella. Kumminkin jo tässä, myöskin tässä kuviossa, joka on, esitellään niin kuin aluksi, ja se on aina, se on siinä tavallaan siinä taka-alalla koko ajan, koska se on merkinnyt se, että Sagalillin ja Emmyn ystävyys on hajalla, muun muassa sitä. Mutta myöskin tähän kuvioon vaikuttaa, tullaan huomaamaan se, mikä tapahtui 6 vuotta sitten, missä Gusten oli osallinen, eli tämä joukko raiskaus. Koska hän ei ole pystynyt puhumaan siitä Emmille, eikä oikeastaan kenellekään. Ja siihen on myöskin syynsä. Eli näin tapahtuu. Mä kerron tämän, yritän nyt, että mä en kerro kaikkea, koska mä haluan, että lukija myöskin saa jollain tavalla, en sano nyt nauttia, mutta se voi olla väärä sana, mutta kokea tämän. Elikkä, mutta mä voin sanoa sen verran, että me tiedetään jo ihan alusta asti, että tämmöinen on tapahtunut ja se on perusteellisesti muuttanut kaiken Gustenille. Mutta vasta osas, jos mä sanoin, että tässä on 3 osaa, 1, 2, 3, vasta 3. osassa me saadaan tämä koko tarina. Ja silloin mulla oli ainakin se tarkoitus, että silloin niin kun lukijalle käy ilmi, miten valtava juttu tämä on ollut. Mut pitää, mä halusin. Elikkä mä anteeksi, mä puhun liikaa. Elikkä Gusten, näin tapahtui. Gusten on itse kasvanut tässä niin kuin Villastaanissa. Mikä se on?
Huvila-kaupungissa.
Huvila-kaupungissa. Hän on muuttanut pois ja luvannut itselleen, ettei koskaan palaa. Mutta kumminkin Emmi asuu uuden miehensä kanssa Huvila-kaupungissa. Mutta kumminkin hän tavallaan aina, hän on nyt kiinteistövälittäjä. Hänestä piti tulla näyttelijä, mutta kaikki muut. Mutta hän käy juoksemassa Huvila-kaupungissa. Elikkä se, mikä hänellä oli paras ystävä tai ystävä, jonka nimi on Nathan Hengert. Ja tässä talossa tapahtui se raiskaus. Kirja alkaa siitä, että hän seisoo tai Gusten seisoo tämän Kylmäjärven rannalla ja katsoo sitä hienoa taloa, tai joka ei ole niin, se on vähän rapistunut nykyään, ja miettii, niin kuin tavallaan se on hirveän voimakas kokemus, ja tulee takaisin vähän tätä, että mitä oli, koska tässä talossa kellarissa tapahtui tämä. Hän, Gusten, on itse asunut tässä talossa, koska hänen äitinsä Angela ja hänen ja Naattanin äiti Anneliise olivat ystävättäriä. Ja kun Angela on oopperalaulajatar, hän laulaa tämmöistä atonaalista oopperaa. Mä oon keksinyt ihan omia komposiittorin nimiä kuin Schuck ja Gustafsson. Eli hän on paljon poissa. Hän oli paljon poissa Gustenin nuoruudessa. Ja silloin aina kun äiti oli poissa laulamassa, niin Gusten sai asua Naattanin talossa ja olla ikään kuin poika siinä talossa. Ja tämä oli Gustenin oma valinta. Hän halusi olla Huvila-kaupungissa, ei olla äidin kanssa ympäri maailmaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet kirjasta Kuka tappoi Bambin? Miten tämä kirja syntyy ja minkälainen sen suhde on esimerkiksi ympäröivään maailmaan ja pieniin kyliin ja kaupunkeihin? Nyt Monika Fagerholm, haluan kysyä sinulta tästä uhrista.
Ja.
Tämän joukkoraiskauksen uhri, hänen nimensä on Sasha. Hänessä on myös tämmöisiä amerikkalaisia attribuutteja liitetty, niin kuin esimerkiksi boy toy. Tässä kirjassa muutenkin tulee välillä tämmöisiä amerikkalaisia nimiä. Olen ymmärtänyt, että pidät amerikkalaisuudesta.
Joo, mutta se ei ole, siis mä yritän aina, kun mä teen mun kieltä, niin ne on se on heidän kieltä. Eli tämä ei ole mun kieltä. Sen takia myös mun kirjoittaminen kestää hirveän kauan, koska mä kirjoitan ja kirjoitan kirjat. Kirjoitan, kunnes saavutan sen henkilön äänen. Eli Sashaa kutsutaan boitoijiksi. No ja ei jäädä siihen. Mutta Sasha on ollut Naattanin tyttöystävä. Sasha on, hän on heidän koulukaverinsa tullut kouluun vähän aikaisemmin. Vähän hajanaisista olosuhteista. Naattan on
Hän on ihastunut.
Ihan niin kuin hirveästi rakastunut häneen.
Korviaan myöten rakastunut
joo. Hänen. Ja heillä on suhde ja sitten Sasha jättää hänet. Ja tätä Naattan ei suvaitse. Eli mitä sitten käy ilmi, hän suunnittelee tämän raiskaus. Jutun ja suunnittelee vielä pahimpia asioita. Ja itse tämä raiskaus tapahtuu sitten muutama kuukausi tämän jälkeen. Ja kun on tässä on ilmeisesti hiihtoloma tai jotain tämmöistä. Ja Naattanin talossa on juhlat. Ja juhlien aikana. Niin Naattan lukitsee itsensä ja kaverinsa sekä ottavat Sashan siihen ja tekee tämän hirvittävän teon, joka kestää monta tuntia hänelle siinä aikana, kun tämä juhlat jatkuvat ja muut eivät tiedä mitään. Eli tämä on raaka juttu. Näin. Eli miksi tämä tapahtuu? Voi olla, että niin, miksi näitä tapahtuu? Näin. Se, mikä mun kirjassa tapahtuu, on se, että Gusten, joka on ollut osallinen, vastahakoinen, mutta osallinen, humalassa, mutta osallinen, hän heti tietää, mitä on tapahtunut, eikä aio kieltää sitä. Eli hän menee muutama päivä, hän menee poliisin luo ja sitä kukaan koko tässä huvilakaupungissa, tässä yhteisössä ei olisi halunnut hänet, että hän tekisi. Ei edes uhri. Koska Sasha tietää, hän ei ole mikään innocent, mikä on. Hän ei ole mikään.
Hän ei ole viaton.
Viaton tyttö, hän on käynyt. Hän tietää, miten maailma toimii. Hän tietää myöskin, miten tämmöinen huvilakaupunki toimii. Hän tietää sen, että ei tässä mikään, ei hän halua olla julkinen uhri. Eli hän sanoo, ja shitanidin retriisa Gusten Grippe. Eli hän valehtelee.
Itsensä takia,
koska hän tietää, että mitä hän tekee tällä oikeudella. Hän haluaa, ja hänen tiensä. Ainoa tiensä on pois monesta syystä. Eli hänelle on luvattu raha ja hän tarvitsee sitä. Eli mitä sitten tapahtuu mun kirjassa on se, että kun Gusten ei joutuu katsomaan sivusta ikään kuin tätä oikeudenkäyntiä, tätä prosessointia medioiden kanssa. Tässä on aika. Koska Anneliese on tämmöisen ajatushautomon hyvin näkyvä hahmo, eli tässä on kyse suuresta skandaalista. Hänen talossaan on kellarissa tapahtunut tämä raiskaus. Niin Gusten tavallaan joutuu sivusta katsojaksi tämmöisessä, mikä tässä on oikeudenkäynti ja näin. Mikä hänen mielestään jotain showta, koska hän tietää, että mitä tulee käymään. Kukaan ei halua niin kuin tätä totuutta. Ja se hänelle, mä en kerro sit lisää, mutta mä haluan vaan sanoa sen, että mitä hänelle tapahtuu, on se, että hän hajoaa, joutuu mielisairaalaan muutamaksi, ei niin kuin lopullisesti. Ja kun hän tulee ulos mielisairaasta, niin hän tietää sen, että hänen täytyy muuttaa oikeastaan kaiken intuitiivisesti elämässä, jotta pääsisi jatkamaan sitä. Eli hän joutuu muun muassa, hän kirjoittaa ja hän näyttelee ja hänellä on ollut tarkoitus olla taiteiden kanssa tekemisessä aikuisuudessa. Mutta siis mun pointti on tässä se, että jos teet näitä tämmöisiä asioita, niin sun täytyy olla valmis mennä omaan pimeyteesi. Ja Gusten tietää, että hän hajoaa uudestaan siitä. Elikkä
hän
näin
sitten
tapahtuu.
Valitsee luovuuden. Vielä tästä joukkoraiskaustilanteessa, niin sinä kuvailet kirjassa myös tätä uhria tavallaan niin kuin myös kristillisessä mielessä. Sasha oli perheensä musta lammas ja joukkoraiskauskohdassa kirjoitat tässä teidän edessänne annettu. Mitä nämä nuoret pojat tavoittelevat tässä joukkoraiskauksessa?
No mä en tiedä, mutta mä tiedän sen, että musta tuntuu, että siis tässä on kaikkea, että jokin Nathan tietää mun käsityksen mukaan, koska tämä katsotaan nyt Gustenin silmiin ja Gusten tietää Nathanista aika paljon muun muassa sen, että heillä on jokin semmoinen kaksoismainen suhde, mutta että hän ei tiedä yhtään mitään Nathanista. Eli Nathan voi olla vaikka paha tai psykopaatti ja näin, mutta nämä muut menevät siihen mukaan tilanteeseen ja tavallaan sehän on melkein heille semmoinen, että näinhän käsityksen mukaan usein on, että tilanteessa jossain huoneessa, niin se on heidän oma maailmansa ja tavallaan tässä on kyse myöskin siitä, että jossain seksuaalisesta vallasta, eli Sashaa nöyryytetään.
Eli alistetaan häntä.
Joo. Mutta mun oikeastaan, mitä mä oon ajatellut myöskin, että nämä kundit sitten mitä tapahtuu, että miksi on näin, että siis kukaan heistä ei tuomita paitsi Nathania, myöskin sen takia, että Sasha ei puhu, että meillä on vain Gustenin tarina. Ja useinhan me tiedetään, että näissä oikeudenkäynnissä on hyvin vaikeaa, niin kuin vaikka on ilmiselvästi tapa. Tässä on muun muassa valokuvia on olemassa. Mutta niin kuin mä en yrittänyt, ja tämä on mun pointti tässä kirjassa, että nämä pojat ovat myöskin tavallaan uhreja. Eli tässä on tämmöinen yhteisöllinen systeemi. Niin kuin mä sanon aikaisemmin, niin on kyse aika paljon, on paljon pelissä. On rahaa, on valtaa ja on vanhempia. Myöskin nämä vanhemmat ovat mukana systeemissä. Kun puhutaan esimerkiksi patriarkaattista, kun sä käytit sitä sanaa, niin mulla on, vaikka olen kova feministi, niin jotenkin mä en haluaisi käyttää sitä sanaa just tässä yhteydessä sen takia, että ihmisille usein niin kun tulee semmoinen paha mieli siitä, että yksittäisiä miehiä taas syydetään. Nimenomaan ei. Tämä on tavallaan semmoinen rakenne, valtarakenne. Eli jossa on aika paljon sitä miehistä katsetta, sitä miehistä tapaa käyttää valtaa. Mutta yksittäiset, esimerkiksi ihmiset, sekä nämä pojat, sekä uhri, niin ne ovat siinä niin kuin tavallaan marionetteina. Gusten on myöskin marionetti, niin hän huomaa. On paljon pelissä, muun muassa on pelissä se, että nämä näillä pojilla pitää olla hyvät tulevaisuudet. Ja se on tietenkin yksittäisille perheille tärkeää, mutta se on nimenomaan yhteisölle tärkeää, koska meillä, mehän ollaan huvilakaupunki. Mehän ollaan on the spot sillä tavalla. Elikkä, ja myöskin nämä kundit, niin kun heidän täytyy kantaa tätä.
Mutta käyttävätkö he Sashaa itsensä puhdistamiseen eräänlaisena neitsyt Marjana?
Voi sanoa, mutta tämä ei ole mun korostus siinä ollenkaan. Se voi olla näin, mä en tiedä. Mua kiinnostaa enempi nyt nämä valtajutut oikeastaan.
No entä sitten suomenruotsalaisuus? Onko tämä kuitenkin on suomenruotsalainen huvilakaupunki, niin onko tämä kritiikki myös suomenruotsalaisuutta
kohtaan? Ei oikeastaan. Siis mua tätä kiinnostaa pienet yhteisöt, jossa tässä tapauksessa on se tärkeää, että kyllä on, että on paljon rahaa, paljon valtaa. Näitä paikkoja on kaikkialla, kaikilla kielillä.
Eli se on enemmänkin pienen paikan.
Se on pienen, mutta se on myöskin yksi mun, mä oon seurannut aika paljon nyt myöskin lehdistä ja tätä Jeffrey Epstein-juttua, siis me tiedämme mikä Jeffrey Epstein, kaikki tiedämme kuka hän oli. Elikkä, ja tätä hänen hyväksi, siis hänellä hän oli ja aivan niin kuin uskomattoman suuri systeemi siihen, että miten käytetään naisia seksuaalisesti, myöskin väkivaltaisesti, niin hyväkseen.
Ja tai myös miten alaikäisiä.
Joo, no sehän on sitä, mutta se mikä on tässä, ja kaikki tiesivät tämän, ja mä oon seurannut tätä jo 10 vuotta, koska ensimmäinen oikeudenkäynti oli jo, oliko se 08, 09, jotain semmoista. Ja kyllä hänet tuomittiin, mutta hän sai semmoinen naurettava tuomio, eli hän joutui vielä vuodeksi vankilaan, mutta sai joka aamua mennä lähteä omalla private lentokoneella Floridaan tekemään töitä. Ja hän pystyi tämän tuomion jälkeen solmimaan uudestaan kaikki hänen suhteensa, myöskin tämä systeemi jatkui. Vasta nyt keväällä hänet vangittiin taas. Mutta asia oli ihan sama jo silloin 10 vuotta sitten. Elikkä, ja jos puhutaan hiljaisuudesta, mennään, niin kun sä kysyt siitä, että onko tämä niin systeemi semmoinen, joka on vaan pienissä yhteisössä, niin nimenomaan ei. Mutta mun mielestä on hedelmällistä katsoa just nämä pienissä yhteisöissä, kaikki on aika selkeätä. Mutta mä haluan myöskin sanoa se, että tässä on, tai jos en nyt halua sanoa niin paljon, mä sanon aika paljon.
Tosiaan Kulttuuri Ykkösen vieraana Monika Fagerholm, jonka kirja Kuka tappoi Bambin on tosiaan Ruotsissa lista ykkösenä ja menestynyt myös Ranskassa ja Tanskassa. Haluaisin vielä kysyä tästä kirjasta, Kuka tappoi Bambin. Se on kirjoitettu viileällä tavalla. Karmeasta aiheesta on ehkä parempi kirjoittaa näin, ajattelin, kun luin kirjan. Muuten lukija menee lukkoon eikä pysty hahmottamaan ja käsittelemään. Kuitenkin on kysymys niin hurjasta tapahtumasta. Oliko tämä tarkoituksesi?
Joo, siis tämä voi tulla siitä perspektiivistä. Että niin kuin mä sanoin, että mä halusin olla, mulla on 3 henkilöä tässä, mutta Gusten on ilmeisesti kyllä se päähenkilö tässä, koska, mutta mä halusin olla Gusten, niin kuin katsoa jotenkin tätä koko kuvaa, mutta kuitenkin Gustenin silmin ja myöskin olla Gustenissa, koska mun mielestä hän on, mä pidän hänestä hirveän paljon, koska hän yrittää niin paljon, vaikka hän ei onnistu siinä. Ja elikkä, mutta olisi voinut ajatella, että menisi ihan niin kuin Gustenin sisään. Mutta se olisi ollut toinen kirja. Että silloin en, se on ihan sama, mulla oli sama juttu mun ensimmäisessä romaanissa, Ihanat naiset rannalla, jossa siinä on poika, 9-vuotias poika, joka katsoo kaiken ja hänen kauttaan kerrotaan kaikki. Ja syntyy semmoinen pikkuetäisyys. Ja tämän mä opin niin kuin kantapään kautta, koska mä yritin ensin kirjoittaa sen saman tarinan tämän nuoren tytön. Tässä on semmoinen tyttö, jonka nimi on Renée, jolla ei ole paikkaa oikeastaan tässä yhteisössä tässäkään. Mutta mä huomasin, että Renée ei pysty näkemään, koska hän on niin kiinni omassa vihassaan, tunteessaan. Että mahdollisesti se on sillä tavalla, mutta tuntuu, että mä en tiedä, jos se on, tai mun käsityksen mukaan, tai se ei ole viileä, se on hieman etäinen. Joo, mutta ja sitten mulla oli hirveän vaikeuksia niin kun kirjoittaa siitä, kun Gusten hajoaa. Elikkä, ja se meni pelkästään intuitiot on voimalla. Hän menettää, elikkä, no niin.
Elikkä se oli vaikeaa.
Se oli vaikeaa, koska jos sä menet niin kun, koska mä halusin ja... Koska se idea on se, että mä olen koko ajan Gustenissa, eli mä olen myöskin siinä, kun hän hajoaa, mutta hiukan etäisyydellä. Ja miten tämmöinen kuvataan? Ja mä kuvasin sen sitten sillä tavalla, mutta tämä meni täysin intuitiivion mukaan, että hänellä oli pari kirjaa, jossa oli tämmöisiä lauseita, jotka hän tavallaan niin kuin toisti itselleen.
Mitä neuvoja haluaisit antaa nuorille ihmisille, jotka kamppailevat salaisuuksien kanssa tällä hetkellä?
No, täytyy ensin sanoa, että mä en ole psykologi. Musta piti tulla psykologi. Mä opiskelin psykologia Helsingin yliopistossa, mutta sitten siirryin kirjallisuustieteeseen ja minusta tuli miljonääri, kuten huomaamme. Ei jäädä siihen. Eli jos mä annan ohjeita, niin se on semmoinen ihan amatöörin ohjeita. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että on hirveän paljon paineita, niin paljon paineita sekä tyttöihin että poikien. Että halusin sanoa niin kuin sen, että relax tavallaan. Mutta mä halusin pikemminkin aikuisille antaa hiukan ohjeita. Tämä dilettantti Fagerholm. Eli se kun tapahtuu tämmöisiä asioita, niin, jos ei pystytä puhumaan asioista suoraan, niin se ei tarkoita sitä, että syntyy kokonainen hiljaisuus. Silloin tulee juoruilu esiin. Ja juoru on, kyllä mä itsekin juoruilen, mutta just tämmöisiä on hyvä kuunnella, tämä oikeastaan se oli näin ja näin julmaa ja niin edelleen. Mutta juoruilu on julma, koska juorujen niin kun päämäärä on saada esille tämmöinen syntipukki, johon me pistetään kaikki meidän tunteet, kaikki, ja usein tämä on hiukan myöskin semmoista, että tätä me ei pystytä sanoa äänen. Eli raiskaustapauksessa joskus niin on se, kyllä se oli hänen omaa syytään.
Miksi? Tämä nuoren naisen syy.
Niin, joo. Ja silloin se ohje, mitä minä haluaisin antaa, koska mä en nyt ollut myöskin Tammisaaressa ja sillä tavalla, että aikuiset eivät saa mennä mukaan niin kuin samalla ikään tasolla kuin nuoret. Mä tiedän, että nuoret puhuu, mitä ne puhuu, koska heillä on aivan, ne katsoo asioita, niin kuin ei ne ole aikuisia, mutta aikuisten pitää pysyä aikuisina. Elikkä ei me, niin kuin, ja se on mun mielestä, se olisi tärkeää, eikä olla niin kuin pedagogisesti sillä tavalla, mutta oikeasti oivaltaa asioita sillä tavalla, että rikos ei ole koskaan henkilökohtainen asia. Se on aina jokin laajempi juttu. Eli jos pystyisi kantamaan niin kuin tämmöistä vastuutta, niin mun mielestä se olisi hyvä asia.
Eli juoruilut pois ja uusi kieli.
No voidaan juoruta, mutta jos juoruillaan, niin ei alennuta, ei mennä sille samalle tasolle, koska juoruille ei me voida kieltää sitä. Mutta mä ajattelen vaan sitä, että jos kuulee, että jotkut puhuvat hirveitä asioita, niin ei mene mukaan siihen.
Hieno neuvo. Kulttuuri ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Monika Fagerholmia antoisasta keskustelusta ja uusista näkökulmista todella tärkeisiin aiheisiin. Tämä lähetys ja kaikki muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri ykkösen kisastudio kokoaa vakioraatinsa. Tällä kertaa keskustelemassa ovat Heikki Pursiainen, Mari Pantsar ja Silvia Hosseini Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Pekka Toikka juontaa lähetyksen. Tervetuloa paikalle kuuntelemaan. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja tuottaja Pekka Toikka. Hyvää torstaita teille kaikille.